Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Fail Bit. The motherfucking Fail Bit. Welcome to the Fail Bit.
Γεια σας. Απόγευμα, μεσημερό απόγευμα 5ης 23ης Μαΐου. Χάσαμε την Τετάρτη μας. Έχουμε πει όμως ότι αυτή τη σεζόν, πέρα από το πολύ σκατό που θα φάτε, θέλουμε να είμαστε λίγο πιο σταθεροί στο ποστάρισμα των podcast, γιατί είναι ένα εύλογο παράπονο το οποίο είχατε και έχετε κατά καιρούς απόλυτα δικαιολογημένο, και είναι η μόνη φορά που θα σας... Η μόνη φορά που θα σας δώσω δίκιο.
Ναι, ίσως έτσι, το μόνο απόλυτα.
Γενικά βουλώνετε, αλλά. τι κάνεις με τους. Πες μου, τι κάνεις με τις φέτες, ρε μαλάκα, εκεί πέρα.
Ένα-δύο, με ακούτε.
Ναι, σ' ακούμε.
Τέλεια.
Λοιπόν, ίσως ακούτε μόνο τις δύο φωνές, γιατί είναι το Filmbit ξεκάθαρα.
Είναι το Filmbit. Είναι απέναντί μου ο Μάκης ο Παπασημακόπουλος.
Και είναι απέναντί μου ο Αχιλλέας ο Τσαμπίλας. Δεν είναι όμως αριστερά και δεξιά μας αντίστοιχα. Ο Στέλιος ο Καρακάσης, ο οποίος. Άνοιξε τη μεγάλη βίβλο των τραυματισμών του.
Ναι.
Μία, θα λέγαμε, θρηλυκή βίβλος.
Πήγε στο ψι.
Πήγε στο ψι και βρήκε, έπεσε πάνω στη λέξη ψήξη. Δεν υπήρχαν άλλες πάρα πολλές ιστορίες που θα μπορούσε να διαλέξει από το ψι. Τύπου. Ψεξάρθρωση.
Ψώρα.
Ναι. Ψλάση.
Ναι.
δεν διάλεξε κάτι από αυτά. Ναι. Είναι με ψήξη ο Στελάκης το παιδί μας. Δεν θα είναι μαζί μας, και επειδή θέλουμε και να το εκτιμήσετε αυτό μαλακισμένα, θελήσαμε επί της ουσίας να μείνουμε πιστοί όσο μπορούμε, γιατί δεν έχουμε χάσει μια μέρα, στο posting schedule που έχουμε κάνει. Οπότε είπαμε, ας μην χάσουμε και άλλες μέρες, ας μην περιμένουμε την ανάρρωση του Στέλιου και ας το πάμε ολσκουλάδικα, κορονοϊστικά.
Έτσι.
Εγώ και ο Αχιλλέας.
Γιατί είμαστε επαγγελματίες.
Βεβαίως. Αχιλλέας and I, I and Αχιλλέας.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη μου χαρά που θα μιλήσουμε για το 80 Blocks on Tiffany's, και λέω ότι είναι μεγάλη μου χαρά γιατί δύο πράγματα έχουν μπει στη ζωή μου χωρίς να τα ξέρω και με ενθουσίασαν τόσο πολύ. Το ένα ήταν η Suicide, όταν μου τους σύστησε ο Στυλιανός Τζιρίτας πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και με έβαλε στον κόσμο του Alan Vega, τον οποίο θα τον ευχαριστώ πάντα. Και κατά δεύτερον είναι το 80 Blocks from Tiffany's, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μου το είχε κάνει δώρο σε πολύ ωραία κασετίνα ο Βασίλης ο Κουλιγκάς. Ήταν δώρο του Βασίλη του Κουλιγκά. Γεια σου Βασίλη, σιγά μην ακούει. Είναι δώρο του Βασίλη του Κουλιγκά. Ήταν δώρο, παραμένει δώρο του Βασίλη του Κουλιγκά. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Βασίλης Κουλιγκάς, είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές και μουσικές φυσιογνωμίες έχει βγάλει αυτός ο δύσμυρος τόπος. Και ηγετική φυσιογνωμία πίσω από την Pan Records.
Τον οποίο εγώ θυμάμαι στο στούντιο Σαλίγκαρος να έρχεται και να παίζει κασετόφωνο στο οποίο είχε βάλει δύο βίδες και είχε περάσει λουρί κιθάρας.
Και γιατί όχι εδώ που τα λέμε.
Γιατί όχι.
Δηλαδή, και ποιοι είμαστε εμείς να πούμε όχι. Εγώ τον θυμάμαι ακόμα πιο πίσω, όταν ο Βασίλης Γουλιγκάς ήταν drummer στην άθλια γκαραζόμπατα που είχαμε εγώ, ο Στέλιος και ο Δημήτρης ο Ζήσης.
Βεβαίως.
The name of which I will not mention. Because it was a fucking shit band. But that's fine. But that's fine. Λοιπόν, 80 Blocks on Tiffany's λοιπόν. Κρατάω μαζί μου και το εξαιρετικό βιβλιαράκι το οποίο ερχόταν μαζί με το DVD. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι companion στο 80 Blocks on Tiffany's με πάρα πολύ μικρά γράμματα.
Αυτά δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι για την ηλικία μας.
Όχι, δεν είναι. Εγώ δοκίμασα με τα γυαλιά πρεσβειοποίησης και για να τον φρεσκάρω στη μνήμη μου και γαμήθηκα. Δηλαδή δεν σας κάνω πλάκα.
Πάντως το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί αν ένα πράγμα μου έμεινε από αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν το είχα δει, είναι στο τέλος είναι από τις λίγες φορές που λες θέλω κι άλλο, θέλω να μάθω κι άλλα πράγματα.
Συμφωνώ.
Για αυτούς τους ανθρώπους.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ
και
πάρα
εδώ
πολύ.
Βλέπω ότι έχει κι άλλα πράγματα.
Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω με αφορμή ένα σχόλιο που διάβασα στα σχόλια τα δικά σας, που κάποιος είπε, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω όταν διαβάσουμε τα comments ανά πιο αναλυτικά, αλλά ότι δεν είναι ωραίο, δεν είναι καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ.
Και έρχομαι, ναι, λόγω των συνθήκων.
Και έρχομαι να διαφωνήσω κάθετα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, ειδικά όταν αντιληφθείς τον τρόπο και τη λογική πίσω από την οποία γυρίστηκε. Επειδή είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι εξαιρετικά στάσιμο, δηλαδή δεν έχει πολλή κίνηση, το οποίο θα το περίμενε σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά μια αστική πραγματικότητα. Είναι πολύ σταθερό, έχει λίγο ένα στήσιμο σαν τις οικογενειακές ιστορίες.
Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει, και οι οικογενειακές ιστορίες ήταν ένα από αυτά που σκέφτηκα.
Έχει reenactments, δηλαδή πόσο πιο οικογενειακές ιστορίες.
Έπως τα reenactments, χωρίς λόγο.
Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι.
Αυτό που μου θύμισε εμένα είναι εκείνη η εποχή τα ντοκιμαντέρ της άγριας φύσης.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Είναι της ίδιας λογικής. Δηλαδή κάθεσαι εκεί πέρα και βουλώνεις, γιατί δεν θες να χαλάσεις αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορείς να.
Ναι.
Αν ας πούμε η διαδικασία παραγωγής ήταν πολύ μεγάλη, να φέρουμε και φώτα, να φέρουμε τρικάμερο, να φέρουμε έτσι αλλιώς. Σκεφτείτε, θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι κουβέντες που γίνονται μπροστά στην κάμερα με τον τρόπο που γίνονται. Επίσης, το ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά η κάμερα σε κάποιες σκηνές, εμένα μου λέει ότι ίσως την είχαν ακουμπήσει, ας πούμε, ή την ακούμπαγε στα πόδια του ο κάμεραμαν. Δεν ξέρω αν είναι 100% full έτσι. Γιατί πολλές φορές είναι κάτω.
Ναι, ισχύει.
Το οποίο είναι έτσι για να δώσει λίγο πιο χαλαρή διάθεση πιθανότατα.
Να πούμε λοιπόν το ενδιαφέρον με το 80 Blocks on Tiffany's. Ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα το 80 Blocks on Tiffany's. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το γενικότερο πλαίσιο της Νέας Υόρκης εκείνη την περίοδο, στο επόμενο επεισόδιο που έχουμε πάλι ένα ντοκιμαντέρ για συμμορίες, που θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο για το κοινωνικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Γιατί το λέω αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μιλήσουμε για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο, ας πούμε, στο οποίο μέσα χωράει το 80 Blocks on Tiffany's, γιατί πολύ απλά ο δημιουργός του 80 Blocks on Tiffany's δεν ήθελε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ κοινωνικού σχολιασμού. Ναι. Και το έχει πει ξεκάθαρα σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του, ότι δεν τον ενδιέφερε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ κοινωνικού σχολιασμού ή κοινωνικής κριτικής. Ο Gary Weiss θέλησε να κάνει.
Το οποίο είναι και αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο ακριβώς, και ωραίο.
Ακριβώς. Ότι είναι ένα πολύ πιο ζεστό ντοκιμαντέρ, το οποίο εγώ ακούω την κριτική ότι κάνει gloss over την εγκληματική φύση των παιδιών που απεικονίζονται στην εν λόγω ταινία, σε σημεία που να νομίζεις ότι έλα μωρέ, δεν κάνουν και τίποτα τα παιδιά. Ενώ ακούγονται ατάκες πολύ throwaway, τύπου ναι, έχω βιάσει, ναι, ίσως να έχω σκοτώσει, αλλά δεν θέλω να πάω και φυλακή.
Ναι.
Ο DSR νομίζω το λέει αυτό. Αλλά νομίζω ότι η ουσία του 8 Blocks on Tiffany's είναι ότι είναι μια συνειδητή επιλογή του Gary Weiss να κάνει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εστιάζει πάνω στις προσωπικότητες. Και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι το γιατί κάνει το 80 Blocks on Tiffany's τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση σε μια εποχή όπου ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να μάθει και να δει, αν όχι από την κλειδαρότρυπα, αλλά υπήρχε ένα sensationalist aspect αυτής της πραγματικότητας της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 70, γιατί ξαναλέμε, ήταν μια εποχή όπου η Νέα Υόρκη είναι πίσω στα χειρότερά της, πόσο μάλλον στο νότιο Bronx όπου εκτελείστε το 80 Blocks on Tiffany's, όπου είναι τα χειρότερα των χειροτέρων. Μεγάλος Φλάι, ο καλύτερος με διαφορά χαρακτήρας αυτού του ντοκιμαντέρ. Αν και νομίζω ότι ο πιο αγαπημένος μου τελικά είναι ο Τζαμάλ, ο οποίος κάνει συνέχεια ψευτοτσαμπουκάδες.
Ο Τζαμάλ, μεγάλος σφινόπουτσα.
Και πρόσεξε, λέει συνέχεια μαλακίες για άλλους.
Μπαχαλάκιας.
Και όταν φτάνει η ώρα να τα αντιμετωπίσει, λέει: εγώ!
Έχω ψήξει, δεν μπορώ να.
Έχω το πόδι μου!
Να μαλώσουμε σε δύο εβδομάδες που θα μου περάσει το πόδι.
Στέλιο, παίρνει ιδέες. Λοιπόν. Αλλά πάμε λίγο να. Επειδή εσύ δεν το έχεις δει. Πες μου λίγο πώς σου φάνηκε.
Δεν το είχα δει. Έχω δει άλλα παρόμοια.
Δεν υπάρχει και λίγα.
Ναι. Είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η οπτική γωνία. Mm-hmm. Μπήκα κατευθείαν μέσα. Δηλαδή η δραματουργία του σαν ντοκιμαντέρ είναι φοβερή. Μπαίνεις κατευθείαν μέσα, γνωρίζεις χαρακτήρες και συνδέεσαι με αυτούς. Mm-hmm. Και όσο πήγαινε, ίσα ίσα γινόταν περισσότερη σύνδεση. Ναι. Με τέλος, ας πούμε, στο block party που τους βλέπεις στην πιο ανθρώπινη τους μεριά. Ακόμα γίδια. Δηλαδή δεν
αλλάζουν. Είναι φοβερό ότι είναι και οι μπάτσι μαζί.
Οι μπάτσι είναι φοβερές περσόνες.
Καταπληκτικές περσόνες. Σχεδόν ψεύτικες.
Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, όλα αυτά είναι. Ίσως επειδή και εμείς ζούμε τόσο μακριά που οι περισσότερες εκδοχές αυτού του πράγματος είναι από ταινίες και όχι.
Σωστά.
Από το να το ζούμε. Όλα αυτά μας φαίνονται λίγο ψεύτικα, αλλά είναι η έμπνευση απλά για τις ταινίες που βλέπουμε.
Και επίσης, ο λόγος που μου άρεσε τόσο πολύ το Eight Blocks on Tiffany's είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η αιμονή του Gary Weiss ότι δεν θέλει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, ένα sensationalist ντοκιμαντέρ κοινωνικής κριτικής, ίσως γιατί το proximity που είχε με τον κόσμο δεν του επέτρεπε να το κάνει, αλλά από ό,τι ανακαλύπτει κανείς διαβάζοντας τα συνεντεύξεις του και βλέποντας τα συνεντεύξεις του, δεν ήθελε ο ίδιος, δεν πιέστηκε να το κάνει έτσι. Αυτό ήθελε να κάνει.
Ο οποίος είχε κονέ με αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
Δεν το έχει αυτός. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Κάτσε, ο Gary Weiss είναι ο σκηνοθέτης.
Ναι.
Πώς λέγεται ο.
Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε λίγο, γιατί αυτό κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συνταγή με την οποία δημιουργήθηκε το Edward Tiffany's. Yeah. Λοιπόν, ο Gary Weiss λοιπόν παίρνει την ιδέα για το ντοκιμαντέρ διαβάζοντας ένα άρθρο στο Esquire το 1977 του δημοσιογράφου John Bradshaw με τίτλο Savage Skulls. Ένας δημοσιογράφος με την παλιά έννοια του όρου, ο οποίος είχε βρεθεί σε Theaters of War και είχε κάνει ρεπορτάζ. Γενικότερα ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος ήταν τσιγάρο στο στόμα, πάμε να το ζήσουμε και να το γράψουμε.
Ναι.
Δηλαδή, old school, σκληρός καριόλης. Βρίσκεται λοιπόν ο Gary Weiss, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το προφίλ. Γιατί ο Gary Weiss, παιδιά, σε περίπτωση που κάποιες δεν μπήκατε στη διαδικασία να το...
Το LA, ε?
Ναι, ήταν ένας από τους μόνιμους δημιουργούς σκέτς για το Saturday Night Live.
Ναι.
Το οποίο είναι καταπληκτικός συνδυασμός. Ο σκληρός, οριακά κοινικός δημοσιογράφος συνεργάζεται με τον mainstream σκετσοδημιουργό,
ναι, με
του SNL.
Με ό,τι πιο φούφι μπορείς να σκεφτείς εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη.
Και μάλιστα η σύμπραξή τους, γιατί υπήρξε μια διάθεση από την αρχή να συνεργαστούν, σε σημείο μάλιστα που ενεπλάκει και ο Lorne Michaels, ο σχεδόν θρηλυκός παραγωγός του SNL. Αυτός,
έβαλε φράγκα.
Ναι, αυτός βάζει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος του background για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, το Eight Blocks on Tiffany's. Πήρε και την Joan Churchill, που ήταν τότε μαθήτρια στο UCLA Film School, αλλά είχε κάνει, και αυτή ήταν ειδική στα ντοκιμαντέρ, είχε κάνει το Punishment Park. Είχε δουλέψει κάμερα στο Gimme Shelter. Δηλαδή, ήταν πολύ σκληρή ομάδα για να φτιάξει κάτι τέτοιο. Υπάρχει λοιπόν το Eight Blocks on Tiffany's, το οποίο τι γίνεται. Ο Weiss εξηγεί στον Bradshaw ότι θέλει να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, στηριζόμενος και εμπνευσμένος από το άρθρο του Bradshaw, και του λέει ότι εγώ δεν έχω τις επαφές, και λέω ο Bradshaw τις έχω εγώ, γιατί κατά τη διάρκεια της συγγραφής και σύνταξης αυτού του ντοκιμαντέρ, του άρθρου, με συγχωρείτε, ο Bradshaw είχε έρθει πάρα πολύ κοντά με τις συμμορίες και ουσιαστικά όλο το ντοκιμαντέρ στηρίζεται και η ικανότητα που είχαν οι δημιουργοί του να αποτυπώσουν τους χαρακτήρες σε τόσο φιλικό περιβάλλον, σε τόσο ζεστό, σε τόσο σχεδόν μιλάω στο φίλο μου περιβάλλον, με ξέρεις μια-δυο στιγμές που ήταν λίγο περίεργες,
ναι,
και θα εξηγήσουμε και γιατί, και θα εξηγήσουμε και γιατί είναι περίεργες αυτές οι σκηνές, ότι με βάση τις φιλικές κοινωνικές σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Bradshaw, έρχεται ο Weiss και λέει, παιδιά, θέλουμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Να πούμε ότι ο Weiss έχει πει ότι, επειδή τον είχαν κατηγορήσει στην αρχή ότι τους πλήρωσε, και λέει, δεν τους πληρώσαμε, τους εξηγήσαμε 100% τι θα γίνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ και δώσαμε κάποια χρήματα για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους, δηλαδή για την βελτίωση των συνθήκων στα club houses των δύο συμμοριών. Να πούμε κιόλας, σε περίπτωση που κάποιοι και κάποιες δεν το έχετε δει το ταινιάκι, ότι ουσιαστικά το Eight Blocks on
Tiffany's. Έναν πρέπει να δείτε από αυτό το podcast.
Ναι.
Αν είναι ένα. Αν πρέπει να επιλέξετε ένα από τα 153 που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι το.
Ναι, ναι, ναι.
Κανονίστε.
Ναι, είναι καταπληκτικό. Ναι. Ναι, δείτε το αυτό. Ουσιαστικά αφορά μία ματιά στο νότιο Bronx, ίσως μία από τις πιο δύσκολες περιοχές της Νέας Υόρκης τότε. Το Bronx, που σε περίπτωση που κάποιοι ασχολείστε με το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Νέας Υόρκης. Δεν τις έχει φύγει ποτέ αυτή η ρετσινιά, έστω και αν πλέον μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό Bronx. Ένα Bronx που γίνεται όλο και πιο γρήγορα Disneylandοποιείται, όπως Disney, όπως έχει Disneylandοποιηθεί, πες το, ένα μεγάλο μέρος της Νέας Υόρκης. Αν και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι ο κορονοϊός έφερε τα πράγματα πάρα πολύ πίσω για την Νέα Υόρκη, επαναφέροντας σε ένα πολύ μεγάλο σημείο το risk factor σε πολλά μέρη της πόλης, κυρίως δηλαδή του Μανχάταν και των περιχώρων. Αυξήθηκαν για παράδειγμα κατακόρυφα τα συμβάντα με κόσμο να σπρώχνει κόσμο σε ράγες. Ήταν από τα εγκλήματα που έκανε τελό spike μετά τον κορονοϊό. Μάλιστα είχα και την ατυχία να το μάθω από κοντά αυτό, καθώς μια πολύ καλή μου φίλη στη Νέα Υόρκη έχασε την φίλη της έτσι, όταν ένας τρελός την έσπρωξε σε ράγες του τρένου πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και ήταν ένα από τα εγκλήματα που αναγκάστηκε η αστυνομία της Νέας Υόρκης να προειδοποιεί τους επιβάτες και τους τουρίστες να στέκονται μακριά από τις ράγες του τρένου. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ μιλάμε για ένα Bronx το οποίο μοιάζει σαν εμπόλεμη ζώνη, μοιάζει σαν τη Βηρυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τις φυσιογνωμίες όχι μόνο των Savage Skulls και των Savage Nomads. Να πούμε επίσης, γιατί έχει σημασία και αυτό, ότι είναι κατόρθωμα των δημιουργών του 80 Blocks on Tiffany's που καταφέρνουν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα και να μπουν μέσα σε δύο συμμορίες οι οποίες ήταν αντιμαχόμενες εκείνη την περίοδο.
Αλλιώς τα λένε βέβαια.
Ναι. Ήταν αντιμαχόμενες εκείνη την περίοδο. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν μόνο με την προσφορά του Bradshaw και του Vice, αλλά και ενός τρίτου παράγοντα που είναι ο Bob Werner από το Young Gang Task Force του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης. Ο άνθρωπος δηλαδή που επί της ουσίας ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργήσε ως liaison ασφαλείας για τους δημιουργούς του.
Αυτός είναι που κάθεται ανάμεσα στους πρώην συμμορίτες εκεί σε εκείνο το κομμάτι.
Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτός ο Βέρνερ. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να είναι, βέβαια. Δεν είμαι σίγουρος.
Ο άλλος που είναι στο φορτηγό, βασικά είναι. Mm. Που οδηγάει από εδώ και από εκεί.
Ναι. Και να πούμε κιόλας ότι η ελαφρύτητα με την οποία αντιμετώπισε ο Βέρνερ την παραγωγή δημιούργησε και μερικές από τις πιο άβολα επικίνδυνες στιγμές για τους δημιουργούς. Υπάρχει αυτή πολύ άβολη στιγμή όπου ένα μέλος της συμμορίας επιμένει να ρωτάει τη διεύθυνση του.
Ναι, πού μένεις,
πες μου που μένεις. γιατί εγώ σου έχω πει που μένω.
Ναι.
Εσύ που
ναι.
μένεις.
Κάτι που όποιοι από εμάς έχουν μεγαλώσει σε περιοχές τέλος πάντων που εντάξει δεν ήταν και Brooklyn, αλλά είχαν τέλος πάντων τέτοια. Είναι κάτι που δεν λες. Είναι η μαγική λέξη. Πώς λέγεται.
Ναι, έστω και αν είναι σε μια πόλη που είναι αρκετά μακριά από τη Νέα Υόρκη. Δεν το λες τώρα.
Άστο, πάει στο διάλογο.
Αυτό λοιπόν συνέβαινε γιατί αναδιαστήματα ο Βέρνερ την έκανε από τη φάση και εξαφανιζόταν. Και μάλιστα ο Vice είπε ότι τα σκηνικά που ζήσανε με τις εξαφανίσεις του Βέρνερ του θύμιζαν πάρα πολύ την περίφημη σκηνή αυτή στο Training Day με τον Denzel Washington.
Ναι.
Που αφήνει τον ο Ethan Hawke είναι.
Δεν θυμάμαι. Ο Ethan Hawke είναι ο καινούριος μπάτσο.
Ναι. Και τον αφήνει μόνο του με τους Λατίνους. Και τον βάζουν στην πανιέρα και είναι έτοιμος να τον εκτελέσουν και τελικά βρίσκουν μια φωτογραφία της κόρης του ενός που την είχε σώσει από βιαστές και την γλιτώνουν έτσι. Αλλά ο Vice λέει ότι ένιωσε πολλές στιγμές τέτοια πράγματα με τις εξαφανίσεις του Βέρνερ, ο οποίος, εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε και από το ντοκιμαντέρ, οι αστυνομικοί οι οποίοι ασχολούνται με καλά, μεγάλος father gigante, πρώην συμμορήτης με πουρο. Κατάξει, μιλάμε για μεγάλη φιγούρα.
Πρώην καρέκλα.
Ο Ιησούς από πίσω. Το γκρεμισμένο κτίριο στα αριστερά του.
Έπως. Και αυτά που λέει είναι επικά.
Ναι.
Ο οποίος έχει παίξει και σε ταινίες, έτσι.
Ναι, φυσικά. Ο Βέρνερ, λοιπόν, ο οποίος ως αστυνομικός, ο οποίος έχει παρεδώσει με αυτούς τους συμμορίτες, το πιο πιθανό είναι να θεώρησε ότι εγώ τους ξέρω. Ψιλοξέρω τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν. Οπότε εντάξει, παίρνω και λίγο τον μπούλο από να κάνω τις δουλειές μου.
Ναι, άμα κάνουν μαλακία θα ξέρουν ότι θα τους βρω, δεν θα κάνουν. Εντάξει, μπορεί να τους τσιτσιρίσουν λίγο.
Επίσης, ο Vice, παραδόξως, για αυτό το οποίο μπορεί να φανταζόμασταν για τους συμμορίτες, είπε ότι υπήρχαν πολύ λίγα ναρκωτικά. Όταν περισσότερο αλκοόλ.
Από αλκοόλ ήταν, γιατί μερικοί δεν μιλιόταν, έτσι, να τα λέμε αυτά.
Ότι είναι κυρίως αλκοόλ αυτή η φάση. Και λίγα ναρκωτικά.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να το είπε λόγω...
Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω.
Okay.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα είπε ότι στο τέλος, όταν παρακολουθούμε το καλό αρχηγός...
Του Crazy Joe, του κόρναρε σε φανάρι να φύγει.
Όχι, όχι. Και θα ήσουν πολύ άτυχος αν δεν ήξερες ποιος είναι μέσα και του κόρναρες από πίσω και έβγαινε έξω. Δηλαδή θα λέγεις, εντάξει, οκ. Αυτό το που αναφέρει ο Vice στη συνέντευξη που δίνει και στα extras του DVD, μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2009, είναι ότι με τους Savage Skulls είχαν κάποιο θέμα, γιατί οι Savage Skulls αποφάσισαν τελευταία στιγμή ότι, ρε μαλάκες, έχουμε πει πολλά εδώ. Μήπως να τα βγάλετε. Και λένε, μαλάκες, δεν γίνεται να τα βγάλουμε. Είναι η ταινία. Δηλαδή, μια ώρα όλο και όλοι. Άμα βγάλουμε από εσάς το υλικό το δικό σας, θα έχουμε 30 λεπτά ντοκιμαντέρ. Γαμίστε μας. Και αναγκάστηκα να υπάρξει ένα διπλωματικό sit-down, ας πούμε, στο block party που κατέγραψαν. Και γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, το block party έχει από κάποιο σημείο και πέρα αρκετό εκνευρισμό.
Ναι, υπάρχει.
Υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση.
Ναι, και
η έκριθμη κατάσταση βασίζεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην αλλαγή πλεύση των Savage Skulls, οι οποίοι είπαν, μαλάκες, θέλουμε την κόπια. Και είπαν και είπε ο Vice με την ομάδα του, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εκεί ακριβώς βοήθησε και η σύμπραξη τόσο του Bradshaw, που τους ήξερε λίγο παραπάνω, όσο και του Werner, που λέει, μαλάκες, τι είναι αυτά που λέτε, εδώ τα παιδιά κάνουν δουλειά. Σας δώσανε και 5 φράγκα για τα club houses. Α, επίσης, καλά, ο Μπλάκι και ο Κομάντσι, πρώην συμμορίτες.
Μπλάκι, δηλαδή, τον, για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο Μπλάκι για πρόεδρος.
Ναι. Πώς το λένε, ο μόνος, εντωμεταξύ, ο οποίος έχει εντοπιστεί έκτοτε, γιατί ο Βάις είπε ότι δυστυχώς αγνώ πλήρως το τι απέγιναν όλα αυτά τα παιδιά. Ήξερε μόνο ότι ο Χόρς σκοτώθηκε κατά λάθος. Κατά λάθος, λέει τώρα, κατά λάθος επίτηδες δεν το ξέρω, αλλά κατά λάθος πυροβολήθηκε, λένε, από ένα φίλο του, το οποίο, αν θέλουμε, το πιστεύουμε. Και ότι ο Fly, ο standout star, νομίζω, αυτής της ταινίας, ο Fly, εθεάθη ένας άνθρωπος που του έμοιαζε εξωφρενικά πολύ στους σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου του Μανχάταν, να τραγουδάει με κιθάρα και να απευθύνεται πάρα πολύ έντονα στον κόσμο. Δηλαδή, απευθυνόταν στον κόσμο και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τους περαστικούς και το έκανε τραγούδι.
Okay.
Και λέει, το είπανε πάρα πολύ, μου το έστειλαν πάρα πολύ. Είδα και εγώ το footage, μου λέει, δεν μπόρεσα, μου λέει, είπε ότι δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω 100% τι είναι ο Fly, αλλά του μοιάζει πάρα πολύ. Και χαρακτηριστικά λέει, he looks like him, although he has a lot more weight. Then again, so do all of us. Ότι έχουν βάλει πολλά κιλά τότε. Καλά, ο Fly είναι και φέτες στο μεταξύ, έτσι.
Fly είναι...
όπλο.
Από όλα star, σε όλα.
Ναι.
Σε όλους τους τομείς.
Ο Fly είναι, παιδί μου, έχω την αίσθηση, και αυτό είναι το που μου έκανε φοβερή εντύπωση με πολλά στοιχεία αυτού του ντοκιμαντέρ, ότι ειδικά ο Fly είναι μια περσόνα που, αν δεν ήξερε ότι είναι ντοκιμαντέρ, θα λέγεις, είναι ηθοποιός.
Ναι.
Σε όλα του.
Ναι, γιατί είναι larger than life.
Είναι baby nomad που πίνει μπύρα με σβάστικα.
Ναι, έτσι. Δεν σας χάλασε.
Επίσης,
που σκέφτεστε άμα θα φάει το παιδί σοκολάτα ή όχι.
Βεβαίως.
Το ένα κομμάτι που τρώει τη μέρα.
Να πούμε σε αυτό το σημείο κιόλας, γιατί έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, για την χρήση των γερμανικών συμβόλων, τα κράνη, τις βάστιες κτλ.
Τα ναζιστικά ρεγκάλια.
Θα μιλήσουμε στο επόμενο ντοκιμαντέρ, το Flying Cut Sleeves, να θυμάμαι καλά ο πλήρης τίτλος του. Γιατί, όπως είπαμε, δεν θα ασχοληθούμε με το social background και το logo use αυτών των συμμοριών, γιατί δεν αφορά αυτό το ντοκιμαντέρ αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι κάτι άλλο. Αλλά υπάρχει εξήγηση, υπάρχει εξήγηση η οποία παραπέμπει και στους μαύρους πάνθυρες.
Ναι.
Γιατί και οι μαύροι πάνθυρες είχαν πάρει στοιχεία από τα Nazi regalia. There's a perfectly excellent explanation for that. Αν σκεφτείτε ποιοι ήταν οι μαύροι εκείνη την περίοδο, οι Αφροαμερικάνοι εκείνη την περίοδο, τι πίεση τρώγανε και τι μπορεί να έκανε οπτικά αυτό στους λευκούς.
Το έχουμε κουβεντιάσει λίγο στο Black Gestapo.
Ναι. Ναι. Αλλά αυτό σκεφτείτε το σε μια ακόμα πιο ελευθεριακή, αν θέλετε, streetwise εξήγηση σε ό,τι έχει να κάνει με την χρήση αυτών των συμβόλων. Εντάξει, ο Τζαμάλ είναι μεγάλη φυσιογνωμία, ρε.
Ναι. Το Τζαμάλ δεν μπορεί να τον γράψει κανένα τόσο.
Ο Τζαμάλ είναι Πασόκ, έτσι, ξεκάθαρα. Ο Τζαμάλ είναι, είμαι 100% Πασόκ. Εδώ που το ρωτάνε πώς βγάζετε λεφτά, με το να είμαστε στη λάτη. Ναι. Μεγάλη ατάκα.
Ναι, 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 ναι.
Συγκλονιστική ατάκα.
Αυτό είναι ο πιο cool.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι ο πιο τσίλα. Και δεν λέει πολλά, αν το έχει παρατηρήσει. Είναι, ναι, ναι, πολύ. Είναι ο... Φαίνεται ο πιο ξύπνιο από όλου.
Προσέχει πάρα πολύ τι λέει. Όλοι οι άλλοι είναι.
Τρει αλλού και δύο χορεύουν. Δεν έχουν ιδέα.
Ο DSR είναι αυτό που κάνει. Yeah, που μιλάει στην αρχή του ντοκιμαντέρ για το μια γυναίκα πρέπει να του εχμαλωτήσει το μυαλό και λες τι λες βρε καημένε.
Αφού μόλις έχει πει εμένα, βέβαια αυτό το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τι έχει ανάμεσα στα πόδια της. Αλλά για να αγαπήσω μια γυναίκα πρέπει να εχμαλωτήσει το μυαλό.
Είναι ο ίδιος που λέει εντάξει, έχω βιάσει, έχω σκοτώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι κάτι.
Ο Κάπτεν Οξύμορο.
Εντάξει, μία από τις πιο θρυλικές σκηνές ταινίας είναι αυτό το slow motion flying kick του Fly.
Ναι.
Το οποίο είναι και η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε για την... καλά, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Είναι, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για το πρόμο του ντοκιμαντέρ. Και επίσης, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή μου στείλατε κάποια παιδιά, κάποια μηνύματα σχετικά με την μονόπατη μουσική επένδυση της ταινίας, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τυχαία η χρήση της μουσικής της ταινίας, του ντοκιμαντέρ, δηλαδή τα Latin ακούσματα, τα Latin tinted ακούσματα που ντύνουν την ταινία, γιατί επί της ουσίας ένα μεγάλο μέρος των συμμοριών ήταν Λατίνοι.
Πορτορικάνοι.
Υπάρχουν Αφροαμερικάνοι, αλλά μεγάλο μέρος αυτών των συμμοριών είναι Λατίνοι. Και επίσης υπάρχει και ο κομβικός ρόλος που έπαιξαν οι Ράμπλ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της συμμορίας, αλλά ουσιαστικά το περιγράφουν πλήρως στο άλλο ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για την περίοδο αυτή, το Rubble Kings, όπου μία από τις συμμορίες ουσιαστικά με την χρήση των Latin ακουσμάτων οδηγεί την κατάσταση των συμμοριών στα breakdance face-offs. Είναι μια ιστορία που αν δεν τη δεις σε ιστορικό πλαίσιο για να στο επιβεβαιώσει ένας δημιουργός, λες έλα ρε μαλάκες.
Σιγά. Ο Μεναχέμ Γκολάν το σκέφτηκε.
Ναι, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ναι. Κι όμως.
Παρεπιπτόντως, όλα αυτά είναι πριν από αυτή τη φάση. Είμαστε στο 1978-79.
77 γράφτηκε το άρθρο του Μπράτσο, και από εκεί εμπνέεται ο Βάις για να πάει 2 χρόνια αργότερα να βγάλει το.
Άρα, μόλις είναι να σκάσει το hip hop, μόλις είναι να σκάσει.
Έχει έρθει δίσκο.
Έχει έρθει hip-hop,
το punk.
Ναι.
Το punk ήδη έχει αρχίσει να κάνει βόλτες.
Δεν είναι όμως.
Δεν λέγεται ακόμα punk.
Και έτσι. Τίποτα από αυτά δεν είναι mainstream ακόμα.
Όχι, τίποτα,
είναι
τίποτα, όλα τίποτα.
Είναι για hip.
Ναι, ναι. Το punk λέγεται ακόμα street rock.
Ναι.
Θα έπρεπε να έρθει το περίφημο fanzine του Lex McNeil, το punk, από το οποίο πήρε το όνομά του το είδος. Η disco ακόμα δεν είναι 100% στη μορφή που είναι.
Έχει μόλις βγει από τα gay party, ας πούμε, και γίνεται λίγο πιο ανοιχτή, αλλά δεν είναι.
Ναι, δεν έχει πάει ακόμα στη φάση της.
Δεν είναι Studio 54.
Όχι, δεν είναι ακόμα εκεί.
Είναι.
Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι.
80's εγώ το έχω στο μυαλό μου, αλλά μπορεί να μην είναι. Να
όχι, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι τόσο αργά. Το Studio 54 ανοίγει. Θα σας πω αμέσως για να μην σας λέω μαλακίες.
Σωστά, αφού 76 έγινε η φάση με τη δίσκο η πρώτη.
Ναι, ναι, ναι. Το Studio 54 λοιπόν became a scene in 1977.
Οπότε
βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο.
Είμαστε εκεί, ναι.
Βρισκόμαστε εκεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι.
Ακούγεται και Blondie στο πάρτι.
Ακούγεται.
Για πολύ λίγο, ναι.
Ναι. Mm. Και είμαστε ακριβώς στο σκάσιμο όλης αυτής της φάσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι θα έρθουν μετά ο κύκλος συμμορητικών εργασιών που καταγράφονται στο Rubble Kings. Αν δεν το έχετε δει, είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Δυστυχώς θέλαμε να το βάλουμε σε αυτή την ενότητα. Δεν υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο. Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά την ιστορία της συμμορίας που επέλεξε ή θέλησε ουσιαστικά να αλλάξει την πορεία της ιστορίας των συμμοριών στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας 80. Είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2015, είναι πολύ πιο νέο. Okay. Παραγωγός ήταν ο Jim Carrey, αν θυμάμαι καλά. Ένα πανέμορφο ντοκιμαντέρ, πάρα πολύ συγκινητικό, και ουσιαστικά από το γεγονός το οποίο εξελίχθηκε η ειρήνη, το Hoa Avenue Peace Meeting, που είναι μια θρηλυκή στιγμή στην ιστορία της συμμοριακής ιστορίας Νέας Υόρκης, εκεί που συναντήθηκαν όλες τις συμμορίες της περιοχής και αποφάσισαν ότι φτάνει με το να σφαζόμαστε μεταξύ μας, δεν έχουμε να χάσουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, είμαστε όλοι νεαρά παιδιά, άνεργοι, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα και καθόμαστε και σφαζόμαστε μεταξύ μας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα να μεταμορφωθεί με την έλευση του hip hop και των sound systems σε breakdance showdowns. Δεν εξαφανίστηκε η βία προφανώς, αλλά περιορίστηκε πάρα πολύ, γιατί πλέον από εκεί που πήγαινε και μαχαιρωνόντουσαν, πλέον τα δίναν όλα στο dance floor.
Ναι, το οποίο είναι μια μικρογραφία του πολιτισμού, του ανθρώπου.
Ναι.
Είναι ακριβώς αυτό. Το στυλιζάρισμα της βίας σε μια μορφή άμυλας, ας πούμε, πιο ευγενής.
Ναι.
Ολυμπιακή,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι, και βέβαια μετά το ποιος είχε το μεγαλύτερο sound system, το ποιος έφερε τα περισσότερα ηχεία, το ποιος ήταν πιο δυνατός,
ναι,
το ποιος είχε τα καλύτερα mixing skills.
Καθόλου αντροκουλτούρα.
Καθόλου.
Ποιος την έχει πιο μεγάλη.
Κανονικά. Ναι. Cool Herc, Grandmaster Flash κτλ. Αφρικα Μπαμπάτα, όλα αυτά τα ωραία, ναι, τα οποία γεννήθηκαν μετά.
Kraftwerk.
Βεβαίως.
Άλλο το πιο όμορφα ψυχολόγητο πράγμα που έχει γίνει ποτέ είναι το πόσο σημαντική είναι η Kraftwerk για το hip hop μέσω του Αφρικα Μπαμπάτα. Είναι φανταστικό, ναι, αυτό ότι συνέβη.
Μα είναι φοβερό ότι δύο από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία επηρέασαν το hip hop είναι το Apache των Shadows.
Ναι.
Και η μουσική των Kraftwerk. Είναι αδιανόητες.
Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο άσπρα πράγματα.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή δεν γίνεται πιο άσπρα πράγματα από αυτό. Είναι φοβερό. Καλά, εντάξει. Ο καλύτερος διάλογος όλη την ταινία. Τζαμάλ με Χόρς.
Τζαμάλ με Χόρς που κλείνουν ραντεβού για να παίξουν μάπες.
Γιατί ο Τζαμάλ, εντάξει, φαίνεται πολύ κουρασμένος. Το στυλ θέλω να σε δείρω τώρα.
Πρέπει να του το κάνει αυτό όποτε ήταν σχολείο αυτή, ιδίω στον υπηαγωγείο. Πρέπει να του λέει τις ίδιες μαλακίες ο Τζαμάλ.
Πραγματικά.
Αυτό το vibe παίρνει.
Ο Τζαμάλ είναι ξεκάθαρα ο μέγας μαλάκας της φάσης. Γιατί παρεξηγείται και με τον, και με τον Φλάι στο τέλος. Του λέει: εγώ είπα, έχω κάτι για σένα.
Ο Τζαμάλ είναι ο κλασικός χαρακτήρας που στις ταινίες του Σκορσέζε πεθαίνει κάπου στη μέση.
Ναι. Και επίσης είναι αυτός που στο σχολείο έλεγε πάντα, όταν δεν ήταν ο στόχος του μπροστά, καλά, μην τον πετύχω τον τάδα του γάμισο. Ναι. Και όταν ήταν μπροστά, άλλος λέει: εγώ, τίποτα, ρε, τόσο καιρό φίλοι, εγώ θα έλεγα τέτοιο πράγμα για σένα. Είναι αυτό.
Ναι.
Είναι πασόκ ο Τζαμάλ.
Είναι
πασόκ.
Μόσχος και κανέλα.
Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σου ποιο είναι. Δεν αντιλαμβάνομαι. Sorry, παιδιά. Είναι οι Ghetto Brothers, είναι η συμμορία για την οποία σας λέω, από το Rubble Kings. Είναι η συμμορία η οποία ουσιαστικά οδηγεί το Peace Meeting μετά την εκτέλεση του Black Benji, που ήταν ένα μέλος τους, σε μια συμμορήτικη ανταλλαγή, η οποία κατά πολλούς αποτέλεσε και την έμπνευση για το βασικό γεγονός του Warriors, την εκτέλεση δηλαδή, okay, του αρχηγού της σημαντικότερης συμμορίας του ευρύτερου Μανχάταν και των περιχώρων. Επιστρέφοντας όμως στο 80 Blocks on Tiffany's, το 80 Blocks on Tiffany's νομίζω ότι καταλαβαίνω τους ανθρώπους που βρήκαν λίγο προσβλητικό το περιεχόμενο, υπό την έννοια ότι μόνο που δεν μας λέει ότι είναι τελικά πολύ καλά παιδάκια.
Ναι, επειδή δείχνει τη δικιά τους πλευρά, ναι, και τους αφήνει να μιλήσουν ελεύθερα χωρίς να προβάλλει αντίλογο.
Και επίσης επειδή διαλέγει να δείξει τα άτομα της ευρύτερης κοινωνίας που έχουν και κάποια καλά πράγματα να πούν για αυτούς.
Που είναι πολύ λίγοι, έτσι.
Είναι όμως σημαντικό, και αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω που...
Εγώ ταυτίζομαι πάντως με τον μαγαζάτορα που λέει: εμένα δεν μου το σπάσανε γιατί ήμουν φίλος. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς αυτό θα ήμουν και εγώ.
Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι, για μένα αυτό είναι και το ενδιαφέρον και νομίζω και η ανάγκη του Vice να κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ με τον τρόπο που το έκανε. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι εκείνη την περίοδο υπάρχει ένα sensationalist slant στα media, γιατί μιλάμε για κατά κύριο λόγο white operated media. Προς Θεού, δεν θέλω να βγάλω αθώες συμμορίες. Προφανώς και εγκληματούσαν, έτσι. Και βίαζαν, ναι, και σκότωναν, φανερό, ναι, και έκλεβαν και. Όμως υπάρχει ένα sensationalist aspect να χρωματίσουν αυτές τις συμμορίες και αυτές τις περιοχές ως οριακά τον πυρήνα της κόλασης, ενώ μιλάμε για άτομα που ήταν και κατά κύριο λόγο ανήλικα, κατά κύριο λόγο πάμφτωχα, τα οποία είχαν ενωθεί σε αυτόνομες παρέες για να επιβιώσουν. Έμεναν εντωμεταξύ με τεράστιο ρίσκο προσωπικό σε εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία μπορούσαν να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν είχαν πουθενά άλλο να μείνουν. Εντάξει. Μεγάλο Τζαμάλ. Τρώει και σφαλιάρα από τον μπάτσο.
Ναι.
Δηλαδή.
Που είναι η πρώτη φορά που είμαι με μπάτσο, έτσι.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ναι, 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 ναι. Που συμβαίνει σπάνια, αλλά.
Έλα εδώ να σε σπάσω, λέει στον μπάτσο.
Και ένα από του πιο άκυρου νόμου που υπάρχουν. Εδώ και τα μαλάκα. Ένα μαλάκα κοίτα, ναι. Το πιάνω από πίσω. Του χύνεται εκεί πέρα.
Εντάξει, ναι. Η δυναμική σε αυτή τη σκηνή μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων είναι φανταστική. Γελάει ο Μπάτμαν. Ναι, σε όλα αυτά λοιπόν πίνει μπύρα μέσα από χάρτινο.
Με μεγάλη...
Γιατί αυτό μας έσωσε.
Ναι, ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το. Είναι ο νόμος, έτσι. Ότι brown paper bag, δεν μπορεί να πιει αλκοόλ. Ναι. Χύμα, μπύρα το περίπτερο.
Και γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα με αλκοόλ στην Αμερική.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχει η μαγική καφέ σακουλίτσα που ναι. Σβήνει ένα μεγάλο ποσοστό του αλκοόλ.
Ναι, 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 ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αυτό είναι, αυτή είναι η φάση. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι παρεξηγήσιμο το 80 Blocks on Tiffany's και γι' αυτό υπάρχει μια διάθεση κριτικής απέναντι στον Vice. Αλλά, όπως έλεγα λοιπόν, μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος των συμμοριών αυτών, μιλάμε για ανήλικα άτομα, τα οποία ζούσαν.
15χρονα.
Ναι, ναι, ναι. Τα οποία ζούσαν στα όρια της φτώχειας, όπως και πολλοί κόσμοι τότε στο Νότιο Μπρόνξ και όχι μόνο. Και υπάρχει μια διάθεση του Vice να πάει απέναντι σε αυτό το αφήγημα, να μην παραμείνει στο εύκολο τύπου είναι σατανικά έκνομες προσωπικότητες οι οποίες κάνουν κακό και πρέπει να καθαρίσουν οι δρόμοι από τα σκουπίδια, ας πούμε,
ναι,
κτλ.
Ναι. Ναι, να έρθει ο Death Wish να τους φάει όλους, μπράβο, να τελειώνουμε, ξέρω.
Ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, γιατί σου λέει ότι υπάρχουν μπόλικες αναφορές με αυτό το αφήγημα, οπότε γιατί να κάνω κι εγώ άλλο ένα.
Ακριβώς.
Και εγώ θα πω και κάτι ακόμα το οποίο δεν είναι μικρό πράγμα. Μην ξεχνάμε το pedigree του Gary Vice. Ο Gary Vice, ναι, προέρχεται από μια κομική εκπομπή. Έχει μπόλικη κωμωδία το ντοκιμαντέρ.
Ναι. Και αγνή, όχι.
Αγνή κωμωδία. Ναι. Έχει δηλαδή στιγμές που πραγματικά γελάς. Δεν σου σερβίρει κωμικές στιγμές χωρίς να το ξέρει. Είναι απόλυτα συνειδητά. Είναι 100% το ότι ο Vice προέρχεται από ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ναι.
Και θέλει να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με τέτοιες στιγμές. Αλλά εν τέλει αυτό το οποίο μένει νομίζω είναι ότι αν δεν δεις το 80 Blocks on Tiffany's με κριτική διάθεση, όπως έκανε ένα παιδί το οποίο είπε ότι δεν μου άρεσε πολύ σαν ντοκιμαντέρ, δεν μπορώ να στημένω για αυτά, there's a lot to gain from it. Καλά, δεν το συζητώ ότι η εικονογραφία είναι υπέροχη.
Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία καταλαρισμένα όλα.
Ναι, 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 ναι. Έστω και αν είναι λίγο οικογενειακές ιστορίες τα Talking Heads, τα κάνουμε τώρα. Η ζωή είναι σκληρή.
Άμα δεν σ' αρέσει, να πας να δεις. Όχι, πώς λέγεται. Αυτός που κάνει με τις τίγρες, τέλος πάντων. Πώς το λένε αυτό.
Αχ, ναι.
Όχι Γκένσμπορο.
Όχι, ούτε Γκένσμπορο.
Ατέμπορο.
Ναι, ναι.
Να πας να δεις Ατέμπορο.
Ναι, ναι, γιατί ούτως ή άλλως όταν δεν θες να δεις το έντυπο στον Τίφανη, το επόμενο.
Η μόνη εναλλακτική είναι.
Ναι, είναι να δεις Ατέμπορο.
This Planet, πώς λέγεται.
Ναι, 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 αυτό. Πλάκα, πόση ώρα έχουμε γράψει.
38 λεπτάκια.
Α, οκ, εντάξει.
Με λίγα λόγια, αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ πέρα είναι ότι τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Δυσκολεύει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Θα ήταν πολύ πιο ωραία να είναι άσπρα και μαύρα τα πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε άλλη μία χαρακτηριστική περίπτωση όπου αυτοί οι άνθρωποι είναι και εγκληματίες και θύματα.
Ναι.
Όπως είναι γενικά, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό η δικαιοσύνη είναι δύσκολη. Γι' αυτό το να κυβερνάς μια χώρα είναι δύσκολο. Και δεν είναι όπως μερικοί ηλίθιοι επιχειρηματίες νομίζουν, όσο εύκολο να κυβερνάς μια εταιρεία. Δεν λέμε ονόματα. Γι' αυτό έτσι είναι η ζωή. Γκρίζα. Αποδεχτείτε το.
Ναι.
Αποδεχτείτε το και αποδεχτείτε και την άλλη πλευρά.
Υπάρχει και εδώ πέρα στο συνοδευτικό βιβλιαράκι, υπάρχει και όλο το άρθρο του Τζον Μπράτσο. Το Savage Skulls. Από τον Ιούνιο του 1977. Και υπάρχει και στα τελευταία, στα credit ουσιαστικά, λέει το τι απέγιναν. Λέει, yeah. The Savage Skull Gestapo Squad, where are they now? RC, serving two consecutive 12 and a half to 25 year sentences for rape and 25 to life for murder in Attica. He's appealing both convictions.
Oh,
Big Eddie, granted immunity from turning state's evidence in the Gibaldi murder. Warrant of retribution from RC. He has vanished on the ground.
Κάτσε, ο Big Eddie είναι ο...
Όχι, δεν νομίζω ότι τους είχαμε αυτούς όλους. Ήταν από το άρθρο του Μπράτσο. Bamboo, suffered from a malfunction of the heart. He died in 1974 at 17. After an operation at Bellevue Hospital, was awaiting trial at Rikers Island on the charge of rape. Στα 17 του.
Τι λες.
Speed, out on the street, drifting and panhandling in the South Bronx. Joint, hanging out with the Savage Skulls in the South Bronx. Nazi, in and out of Rikers for penny anti-crimes, panhandling in the South Bronx. Batman, convicted of assaulting a teenage girl and of robbery in 1977. He's serving 3 to 6 years in Sing Sing. He was convicted through the efforts of Detective Robert Werner, who received from the police department an attaboy. Popeye, married with a child, lives in the South Bronx and still consorts with the Savage Skulls.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Είναι, για μένα είναι... Εντάξει, είμαι biased γιατί είναι η αγαπημένη μου ιστορική στιγμή.
Ναι, όλο το εποχό μου.
Ναι, το έχω. Είναι, I can't get enough of it. Δηλαδή, πραγματικά ναι. Είναι... Δεν ξέρω αν θα ήθελα να ζω σε αυτή την πόλη εκείνη την περίοδο. Maybe I'd like to visit. In time, somehow. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το Heavy, το θεό, τον ανθιπο γκάνγκστερ, παύλα promoter, παύλα club owner με το ζόρι. Με τη μεγάλη ατάκα.
Μεγάλο ιδιοκτήτη, αν.
Καλά, ναι. Εντάξει, είναι λίγο τάκη.
Είναι τάκη.
Είναι τάκη στην αφροαμερικάνικη έκδοση, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτή η μεγάλη ατάκα που λέει ότι του είπαμε ότι αν θέλει να μα πουλήσει, δεν θέλω να πουλήσει. Λέει, ναι, θα μα πουλήσει. Θα μα το πουλήσει στο μαγαζί. Σε περίπτωση δηλαδή που υπήρχε αμφιβολία για το ποιόν του. Καταπληκτικό αμάξι με μικρόφωνο συνδεδεμένο με μεγάφωνο.
Ναι, ποιος έχει ντουντούκα σε πολιτικό αμάξι.
Βασικά ξέρεις τι, είναι παλιατζίδες που το έχουν αυτό. Πλέον ούτε αυτοί δεν έχουν γιατί έχουν κασετόφωνο. Αυτός έχει και μικροφωνάρα μαλάκα έτσι.
Μικροφωνάρα με πολύ καλό fidelity.
Ναι. Και επιχρυσωμένη.
Εντάξει, ναι, δηλαδή πόσο μερακλής μπορεί να είσαι.
Πάρα πολύ μερακλής. Καλά, τον βλέπεις με την μπλε την μπουκαμισάρα. Δεν ξέρεις που τελειώνει ο Γιακάς, καταρχάς. Ο Γιακάς φτάνει μέχρι το βυζί.
Τι έχει στην άκρη ο Γιακάς?
Έχει βαράκι.
Τι λες,
έτσι. Επειδή είναι μακρύς ο Γιακάς, για να μην κάνει flopping. Έχει βαράκι στην άκρη για να μένει καρφωμένο στο στέρνο.
Εντάξει.
Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, κοίτα εδώ παλικάρια.
Ναι.
Κοίτα εδώ παλικάρια.
Κάθομαι και την ξαναβλέπω τώρα όσο γράφουμε.
Ναι.
Δεν με νοιάζει.
Α, και αυτή η μεγάλη ατάκα λέει. Θέλεις να βρει μια δουλειά, λέει, ναι, γιατί θα μου δώσεις.
Ό,τι και να πει αυτός ακούγεται σαν απειλή.
Κανονικά, ναι, ρε μαλάκα, είναι φοβερό. Αυτός ο τύπος είναι πάρα πολύ τρομακτικός. Εντάξει, η Αρίθα είναι μεγάλη στη φυσιογνωμία.
Ναι, δεν μιλήσαμε για την κυρία.
Ναι, η άνθιπο Αρίθα, η οποία είναι καταπληκτική φυσιογνωμία.
Που στείλει το πάρτι.
Η οποία στείλει το block party και πηγαίνει ως πυροσβέστης για να σβήσει φωτιές συνέχεια.
Ναι, την οποία φαίνεται να σέβονται όλοι.
Ναι.
Ναι.
Είναι και αυτό λοιπόν ένα κομμάτι αυτού του πράγματος το οποίο δεν αναφέραμε. Έχει να κάνει με το ότι το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά καταγράφει τις απόψεις ανθρώπων που είναι σχετικά φιλικά προδιαθετημένοι απέναντι στις συμμορίες. Εγώ θεωρώ ότι εμένα μου αρέσει αυτό γιατί δίνει άλλο ένα στοιχείο ότι not everything is black and white, όπως είπες και εσύ πριν. Ότι ναι. There's plenty of grey area. Ότι. Τηρουμένων κάποιων αναλογιών, αν ήξερες πώς να τους διαχειριστείς, γιατί ήταν ένα μεγάλο μέρος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα με το πώς θέλει να χρωματίσει κάποιος με υπερβολές αυτές τις συμμορίες, δεν πάβουν να είναι παιδιά τα οποία ήταν χαμένα τελείως. Δηλαδή επιβίωναν όπως μπορούσαν. Θέλω να πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που τους υποστήριζαν είχε να κάνει με ανθρώπους που ήξεραν πώς να τους διαχειριστούν και ήξεραν ότι δεν έχει νόημα να τους βλέπω σαν διαβόλους και να καλώ την αστυνομία συνέχεια. Πρέπει να βρω έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Και φαίνεται, τουλάχιστον σε ένα μικρό δείγμα γραφής που έχουμε στο 8 Blocks on Tiffany's, ότι οι άνθρωποι που είχαν βρει τον κώδικα επικοινωνίας είχαν και έναν τρόπο να ζουν μαζί τους.
Ναι.
Σχετικά minimum fast. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, η Miss Ostrov, η οποία έχει το πλάνο μετά που είναι γυρμένη στα μάξια αγκαλιά με τους συμμορίτες.
Ναι.
Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαία στιγμή. Δεν ξέρω, είμαι πολύ μεγάλος φαν αυτής της ταινίας, δεν μπορώ. Δεν νομίζω ότι έχω δει ντοκιμαντέρ περισσότερες φορές από ότι έχω δει το 8 Blocks on Tiffany's. Ναι. Θυμάμαι κιόλας να τη βλέπω πρώτη φορά, του μου το είχε δώσει ο Βασίλης ο Κουλικάς δώρο. Νομίζω ότι ήταν δώρο και γενεθλίων τότε μου το είχε κάνει δώρο ο Βασίλης. Και είχα πάθει ζημιά, λέω, μαλάκα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι τόσο γαμάτο. Για σε μια ωραία κασετίνα all black με άσπρα γράμματα. Και εντάξει, σημείωσα για τις ανάγκες, όποιος θέλει να τα ψάξει τα κομμάτια. Μερικά τα κομμάτια που ακούγονται και είναι καταπληκτικά κομμάτια. Είναι, ξέρω εγώ, το The Guardian Angels Watching Over Us, το Golden Flamingo Orchestra με τη Margot Williams, που είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Το Conquistadores του Chico Hamilton και το La Pelota του σπουδαίου Ray Barreto, του τεράστιου Ray Barreto. Σε περίπτωση που θέλετε λίγο να μπείτε στη διαδικασία ως τρεις αναφορές, να ψάξετε λίγο και τη μουσική, και από εκεί και πέρα να κολυμπήσετε προς τα νερά του, του λατίνικου έτσι funk και της λατίνικης γκεράπας, που έπαιζε πάρα πολύ στις γειτονιές του Νότιου Μπρόνξ εκείνη την περίοδο. Και όχι μόνο αυτή εκείνη την περίοδο. Τι άλλα, αυτά νομίζω για το 8 Blocks on Tiffany's. Θέλουμε να βάλουμε WB. Θέλουμε να βάλουμε WB. Εγώ θα έλεγα το Warriors που το έγραψε κάποιο.
Είναι το πιο εμφανέ. Το είπαν και.
Ναι, το είπαν και στα σχόλια.
Είναι προφανέ, μωρέ. Ναι, και όντως, ναι, ναι. Λειτουργεί.
Είναι ευκολάκι. Είναι ευκολάκι. Ναι. Δεν θα έχουμε ψηφοφορία για τα recasting. Θα τα διαβάσουμε όμως όλα.
Πριν πάμε στα σχόλια.
Παρακαλώ.
Και μια και δίνουμε το λόγο στο κοινό, να πούμε και τι έχουμε στο ψυγείο μας.
Βεβαίως να πούμε ότι έχουμε στο ψυγείο μας. Να πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Dark Side Butcher,
ναι.
Ο οποίος έχει την πιο χασάπικα τρομακτική χειραψία που μου έχει τύχει ποτέ στο χέρι.
Για μας πάει στα δάχτυλα.
Πραγματικά.
Αλλά μας έφερε εδώ κάτι κοψίδια.
Τον χαιρετίζουμε και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε με τον Παναγιώτη. Έτσι, ναι. Ο οποίος έχει φτιάξει ένα χασάπικο το οποίο έχει πάρα πολλά Star Wars references.
Ναι.
Δικαίως. There's nothing wrong with that. Έτσι. Μια επίσκεψη στο Instagram, το Dark Side Butcher Shop, θα σας πείσει. Dark Side _ Butcher.
Έτσι.
Για εσάς και για εσές που θέλετε να πάτε το δείτε στο Μαρούσι. Εντάξει, μεγάλος μαγαζάτορας. Τεράστιος μαγαζάτορας. Τεράστιος μαγαζάτορας.
Εγώ με αυτόν ταυτίζομαι.
Ναι, κάνουν όλοι μας την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σχόλιά σας. Ξεκινάμε με το σχόλιο του Νίκ Ζαράγκο. Γεια σου, Νίκ. Γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί το 80 Blocks το είδα επειδή το ανέφερε ο Μάικ σαν σχόλιο σε εκείνη την ταινία με τον πτεροδάχτυλο πάνω από τη Νέα Υόρκη. Τον Μεξικάνο πτεροδάχτυλο εννοώ. Ποποκαταπέτλ. Τενοτσιτλάν, κάτι τέτοιο. Σούπερ, πάντα τέτοια. Και ας μην έχει ρικάστη. Ριτάιτλ σίγουρα όχι. Ο τίτλος γαμάει σίδρα από μόνος του. Συμφωνώ. Φάνης Φωτόπουλος. Χαιρελάκια με τους θησαυρούς. Το σημερινό ντοκιμαντέρ που πνέει όλα εκείνα τα μεθυστικά αρώματα μιας χαμένης στον χρόνο εποχής. Αρώματα όπως αυτά της χυμένης κατουρόμπυρας και μασχαλοτσίκνας Αύγουστο μήνα. Οποία απόλαυση. Για το τραγικό προφίλ των συμμορητών σίγουρα έχετε ήδη συζητήσει. Γι' αυτό θα αναφερθώ μόνο στο πουλένμο, ο σπουδαίος Φλάι που μας πρωτοσυστήνεται με ένα ανθιπο Jim Kelly look, το οποίο όμως απαρνείται όταν μπαίνει στα γκάγκς. Έτσι τον ξαναβλέπουμε 2 λεπτά αργότερα ως κάπελας πλέον, φορώντας Ray-Ban γυαλί από το μοναστηράκι, 3 νούμερα μεγαλύτερο και πιθανώς φερμαρισμένο. Το πρώτο highlight ανήκει στην περήφανη παρουσίαση του αυτοδημιούργου του κελιού του, που βάνουσε τους μαλάκιδες και προβληματικούς νεολαίους έως ότι γίνουν πάλι άνθρωποι και στρώσουν χαρακτήρα. Το δεύτερο σπουδαίο σημείο είναι το tête-à-tête με την μορόζα του σήμερα στο block party και τα μουτράκια που κάνει στα επόμενα καρέ, επειδή ο γέρος της, sorry για τον Μπουνίδη, δεν αφήνει την αγάπη αυτή να στεριώσει. Retitle: The Choglands of New York, εναλλακτικά Bronx χαμός και πίσω denim.
Bronx χαμός.
Πολύ δυνατό. Ρικάστη, Χέβη, Βαγγέλης Μαρινάκης, Fly, Τάκι Τσάν, DSR, Black P, Rap Thrillos, Crazy Joe, Steve Douzos, Blacky, Αντώνης Τουρκογιώργης, RIP, ιδιοκτήτης μαγαζιού, Αχιλλεύς Χαρμπίλιανς.
Ναι, τιμή μου.
Ιγ, από την ελληνική βερσιόν δεν γίνεται να λείπει ο Χρήστος Φερεντίνος με το μαχητικό του μικρόφωνο. Ναι. Double Bill, εννοείται με Death Wish 3. Και εκεί Μαυρίδου. Γεια σας. Το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε με τον Χέβη. Πόσο και να θες, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Το ενδιαφέρον μου λοιπόν κρατήθηκε αμύωτο και αλήθεια είναι πως από ένα σημείο και μετά δεν εστίαζα στο φόρο, αλλά στο background, το οποίο ήταν αφάνταστο γεμάτο από πράγματα, ανθρώπους, κτίρια, πολλά άξια παρατήρησης. Ιδιαίτερα κάπου στην αρχή όπου κάποιοι παίζουν μπάσκετ σε μια μπασκέτα από σπασμένο κασόνι μπύρες και ακούγεται ένα ισπανόφωνο κομμάτι που λέει «Η μαμά δεν θέλει να παίζω με την μπάλα». Πολλές ενδιαφέρουσες σκηνές και ιστορίες, ο Κομάντσι με το tattoo Born to be a loser, η Τζοάν, η αναφορά στο blackout και το πώς οι Nomads έσωσαν το κατάστημα το πιάτσικο. Δεν ξέρω αν είναι βουτιά, αλλά σίγουρα είναι μια ματιά στον κόσμο αυτών των ανθρώπων αυτής της πολύ σημαντικής εποχής που ζούσαν σε εκείνη την περιοχή ή και στο περιθώριο αυτής της πόλης των πόλεων. Retitle: Πέρα τα φώτα της πόλης, Ρικάστη, Heavy Roy, Tarplay, Fly, Diego Bisesvar, Αστυνόμος Νίκος Αναστόπουλος, Crazy Joe, Χρόνης Εξαρχάκος, Μπλάκι, Νικόλας Άσημος, Father Gigante Τάσος Μπουγάς, Μαλώνης Κριτσοτάκης. Φιλμ πείτε και στα σοβαρά. Αυτή η ταινία είναι από τις ταινίες που οι λευκοί υπότες χαίρονται που υπάρχουν, να δεν θα άντεγαν να δουν. Σκληρές αλήθειες από μαύρους και πορτορικάνους που ζουν κάτω από το χαλί. Πολλά μπορούμε να σχολιάσουμε και να νιώσουμε βλέποντας τον ασπρόμπρικο της Νέας Υόρκης. Η αλήθεια είναι όμως ότι αν δεν έχει ζήσει εκεί δεν είναι το ίδιο. Όσο για τη σχέση με τον ναζισμό, δεν μου φάνηκε ότι ήξεραν τι υποστήριζαν. Μπράβο στο σκηνοθέτη που δεν αγιογραφεί. Μια χαρά ήξεραν. Θα το εξηγήσουμε άλλη φορά. Μπράβο στο σκηνοθέτη που δεν αγιογραφεί τους χαρακτήρες, σερβίρει την αλήθεια στη τεχνή χωρίς να ψάχνει να βρει απαντήσεις ή δικαιολογίες. Οι παρείες της Νέας Υόρκης ή American Sea Dream. Ρικάστη σε κάποιους από τους χαρακτήρες καθώς ήταν πάρα πολύ. Heavy, Σοφοκλής Χωσιανίτης, Sports, Fly, Josh Childress, αστυνόμος Bob, Διονύσης Ξάνθος, Crazy Joe, Steve Ντούζος, Evelyn, Μαρούλα Γιούλη. Κορυφαία σκηνή όταν ο DSR κάνει την αυτοκριτική του και αφηγείται ότι θέλει να αλλάξει ζωή. Κορυφαία τάκα. Ο μονόλογος του παπά πρώην συμμορήτη, κορυφαίος χαρακτήρας, ο Frankenstein επειδή τα χώνει στο σκηνοθέτη. Δεν χωράνε αστεία σε τέτοια ταινία, προτείνω σαν double bill τη σειρά αυτοτελών τηλετενιών Small Axe του Steve McQueen. Και έρχεται η Χαραλαμπίδου Αντιγόνη.
Small Axe.
Και έρχεται η Χαραλαμπίδου η Αντιγόνη να πει αφυπνιστική απάντησή σας, όπως και της Βασιλικής Κίκου, όντως δεν χωράνε αστεία. Καλά, ρε Αντιγόνη. Μαρία Κακούρη, hello, hello. Πόσο αγαπώ και αυτή την πλευρά του υπογείου μας. Ως άνθρωπος που αγαπά το ντοκιμαντέρ και ειδικότερα το ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με τη Νέα Υόρκη των 70s και 80s, όπως είναι και το Night Clubbing, The Birth of Punk Rock in NYC, που ευελπιστώ να το δούμε κάποια στιγμή. Περιμένετε. Later on in the season. Αυτή τη βδομάδα χτυπήσατε φλέβα. Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τις συμμορίες του Puerto Rico, οι clubs όπως ήταν γνωστές. Στο South Bronx. Ο σκηνοθέτης Gary Vice, ο οποίος έχει δουλέψει και σε άλλα ντοκιμαντέρ όπως το Rolling Stones, Jimi Hendrix, έχει επίσης σκηνοθετήσει το music video του George Harrison, Got My Mind Set on You, αλλά και πάνω από 40 φιλμάκια για το SNL. Έχει κάνει εδώ εξαιρετική δουλειά. Double Beat, θα έλεγα με το Warriors, Retitle, 80 στενά πιο cut. Ρικάστη, αστυνόμος Bob, Θέμης Μάνεσης, Crazy Joe, ο Αχιλέας μας, Frankenstein, Γιώργος Χρυσοστόμου. Α, σε βάζει αρχηγός συμμορίας τώρα, και αυτό το ακούω.
Ανεβαίνω στην
κοινωνία. Fly, Γιώργος Ρήγας, Evelyn, Κάτια Νικολαίδου, ερωτοκτοπημένο κοριτσόπουλο προς το τέλος του ντοκιμαντέρ, Χριστίνα Μάντεση, LAPD, μοιάζουν πολύ φυλάκια. Γιώργος Μπιζάκης, χαιρετίζω τους γκάνγκστερ ταινιοσκαπανείς του Λάκου. Συνεχίζουμε σε ρή με μεγάλο ναι και αυτή τη βδομάδα. Θα προσπαθήσω να μην κουράσω σήμερα γιατί είμαι κάποιο είδους άσχετος με την όλη φασούλα της Νέας Υόρκης των 80's. Θα πω μόνο ότι ήμουν άφωνος με το πόσο ανοιχτή ήταν για ό,τι παρανομία έκαναν και πόσο προσγειωμένη ήταν. Μια απορία μόνο πως αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει τι παίζει με τις βάστικες, τα κράνη των SS και γενικότερα την όλη φάση με τους Ναζί. Είπαμε θα το πούμε στο.
Την άλλη εβδομάδα θα μάθεις.
Ναι. Ήταν ένα learning experience 10 στα 10. Πάμε στα δικά μας. Retitle, Tiffany 8-0. Βίος και αλητεία. Τρίπολ και όχι τάπλ μπιλ αυτή τη βδομάδα. Μπλακ και στάπο και λαμπάντα για το απόλυτο σκονισμένο και βροχερό Σαββατόβραδο. Ωραίο. Τόμας Τόμας. Γεια χαρά, Ντάν, Μόρτες και Μόρτες. Είχα ακούσει το Μάκη να το αναφέρει πολλές φορές και χαίρομαι που είδαμε αυτό το ντοκιμαντέρ στο Λάκο. Τεχνικά με εξέπληξε πολύ κυρίως λόγω της προχειρότητας με την οποία γυρίστηκε. Σου απάντησα νομίζω.
Α, αυτό είναι,
ναι, πάνω από μέτριο ντοκιμαντέρ που αξίζει επάξια 7,5 στα 10. Τώρα Ρικάστη και Retitle. Retitle, μια παλιά Νέα Υόρκη. Ρικάστη, Heavy, Σοφοκλής Χωσιανίτης, Fly, Josh Childress, Sports, Crazy Joe, Γιάννης Γιοκαρίνης, DSR, Ρομπέρτο Γκάλινατ, Sports, Hollywood, Othello Hunter, Sports, Shorty, Κριστίνα Γκουλελμίνο, Μπλάκι, Νικόλας Άσημος. Τα λέμε. Η Κάθεριν Βαγιανάκη, Enough for something completely different, expandable youth before it was cool, ή τι θέλω να δείχνω στους νοσταλγούς των εποχών που υπήρχε μπέσα φιλότιμο, η γειτονιά ήταν μια γροθιά και κάθε απόγευμα γινόταν πάρτι ρεφενέ, ενώ τρέχαμε τα μαλλιά μας ξέμπλακα στα λιβάδια. Και κάπως έτσι φτάνω στο 44 και 30, που διακόπτω για το μοναδικό Ρικάστη, αλλά στην πραγματικότητα reprise που θα το αποτολμήσω. Ιδιοκτήτης αψήρης του μαγαζακίου, Αχιλέας, γεια σας, είμαι ο Χαϊλάντερ τη γειτονιά σας, Χαρμπίλας. Your secret is safe in the pit. Κορυφαίες σκηνές, τα reenactments με γαβριάδες να ξεφορτώνουν καμιόνι όπως κατοχή και ο φιλικός διακανονισμός πότε βολεύει να πάμε για μπούφλες. Retitle, η θεία από τον Bronx, Νέα Υόρκης μίστες, όπως τόπον μίστες, με τέχνιο με το οποίο έκανα double bill. Α, γιατί επειδή this is outside of the box as I can get, which is not much really. Literally an above average production, 11 στα 10 και θέλω και όλα τα πόστερα από σχεδόν όλους τους στίχους. Θάνος Μπάτσης, Retitle, 4.757 μίλια από τα Εξάρχεια. Και τελειώνουμε με το Στάθη Γέρο που λέει χρόνια πολλά και καλά στην αγαπημένη podcastάρα. Ναι, λοιπόν, το Φίλιπ ξέρει από το ντοκιμαντέρ, ξέρει από New York, ξέρει από συμμορίες και ξέρει και τη δάχνη. Άψογο το 80 Blocks, άψογοι πρωταγωνιστές του, άψογη μουσική και πάντα effortlessly άψογη και η Νέα Υόρκη. Είδα και το Γόριος μετά, τέλειο το βράδυ μου. Retitle, 80 λεπτά Tiffany, τα ρεμάλια της New York, κάτω στα Τιφανέικα, ναι, ξέχνα ρε μπάτσε Tiffany. Εδώ είμαστε νομίζω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Υγεία και αγάπη σε όλους. Λοιπόν, αυτά παιδιά δεν βγάζουμε νικητές για το Ρικάστη. Απλά τα διαβάσαμε όλα. Γιατί έλειπε ο Στέλιος, που συνήθως είναι αυτή μία από τις δουλειές του, να κάνει αυτή την αποτίμηση. Νομίζω κιόλας ότι είναι ο ντοκιμαντέρ το οποίο Μπορούμε να κάνουμε μια μίνι εξαίρεση για το πώς τρέχουμε συνήθως τα recast και τα retitle. Ήθελα πάντως να τα διαβάσω όλα αυτά που στείλατε γιατί ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το 80 Blocks on Tiffany's. Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε όσο και εμείς. Συνεχίζουμε με νεοϊορκέζικα σύμμορη των ντοκιμαντέρια και επιστρέφουμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ήταν ο Αχιλλέας ο Αμπίλας.
Ναι, και απέναντί μου ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Και αυτό ήταν το Philpitt και χαιρετίζουμε και το Στέλιο με τις ψήξεις και τους σάπιους ώμους του. Φιλιά.
Γεια σας.